благо. Щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших. Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Ось суть Тори. Все інше – коментарі». Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. «Але ви любіть ворогів, робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого». Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого. Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили. Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродно. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь «злом на зло» матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть чи злом на зло? Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні, перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця, саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борючись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами, в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Варто дослухатись.
Вітаю, мене звуть Марія Вавренюк. Про колаборантів та те, що на них чекає, ми говоримо сьогодні. Гостем нашої програми є Андрій Ковальов, політолог та релігієзнавець. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Андрію, маємо нині таку ситуацію в країні, що із російським вторгненням частина людей, на щастя, менша частина, перейшла на бік ворога. Якщо проаналізувати, що яку роль, от, власне, ця частина відіграла у цій війні і продовжує відігравати, то що можете сказати? Наскільки це вплинуло на цю ситуацію, що маємо нині?
Колабораціонізм, співпраця з окупантами, знаєте, не хочеться говорити в якомусь там історичній ретроспективі, тому що насправді і Волинь, і в цілому Україна у 20 столітті була ареною боротьби різних імперій, але не за інтереси України. І, знаєте, насамперед там совєти таврували українців, які боролися за свою державу, колаборантами. Але зараз зрозуміло, що колабораціонізм зовсім не такий. Тобто ми маємо свою державу, але тут на території України є громадяни, які відверто підтримують російських окупантів. І з точки зору духовної, почнемо з того, це насправді гріх. Тому що церква вчить нас для того, щоб бути хорошими громадянами неба чи хорошими громадянами Царства Божого, потрібно насамперед бути хорошими громадянами своєї держави. Через те говорять про святість, наприклад, військового обов'язку, потреби захищати батьківщину. Фактично, те, що роблять колаборанти на окупованих територіях, це Юдин гріх. Це гріх Іуди, який зрадив Христа. Одного з 12 найближчих до Христа людей. Знаєте, один з таких дуже мудрих священників, коли в нього запитали про зрадників, він каже, ви знаєте, насправді, як показує нам Христос, існує статистика, що кожен 12-й у церкві, кожен з 12 з твоїх друзів може бути зрадником. Тому, каже, тут не потрібно з цього приводу дуже переживати. Але, на превеликий жаль, маємо такий факт, що громадяни України, зокрема у рясах, стали колаборантами, коли фактично, я можу говорити з досвіду, наприклад, оборони Києва, від 24 лютого 2022 року я служу у лавах 112-ї бригади територіальної оборони. І ми брали участь в обороні Києва, ми відслідковували ситуацію навколо Києва. Перший день повномасштабної російської агресії, 24 лютого 2022 року, український громадянин, священник Московського патріархату, був затриманий поліцейськими, був затриманий біля Гостомельського аеродрому, він допомагав, скоординовував посадку російських десантників на Гостомельський аеродром. Він допомагав, заводив російські гелікоптери, вказував їм шлях, куди сідати. Він був затриманий, на превеликий жаль, на короткий час Гостомельський аеродром дійсно був зайнятий тоді російськими десантниками, але, зокрема, і наша 112-та бригада територіальної оборони брала участь у звільненні Гостомельського аеродрому від цих десантників. Пізніше з території Білорусі підійшли нові сили, і ви знаєте, про цю трагедію були окуповані, зокрема, і Буча, і Гостомель, і сусідній Ірпінь. І фактично російські окупанти проривалися у передмістя Києва. З перших годин війни, на превеликий жаль, представник релігійної організації «Священник», який мав би вчити людей любові до батьківщини, покори батьківщині, виконанню священного обов'язку перед батьківщиною, він став до рядів фактично колаборантів. І, до речі, сказати, це ж неголослівне, в руках цього священника, який, до речі, до того служив священником при шпиталі Міністерства внутрішніх справ на Лук'янівці у Києві, у нього в руках були там спеціальна лінійка, розрахунки зі швидкістю вітру. Тобто, коли він там намагався на відео, це відео опублікував Антон Геращенко у своєму Фейсбуці, щось там розповідати, що він випадковий перехожий, він тут поруч живе, хоча насправді це сталося біля Гостомельського аеродрому, а живе цей священник у Бучі, тобто в сусідньому селі, досить далеко від Гостомельського аеродрому, то було видно, що людина пройшла десь спеціальну підготовку для того, щоб вміти скоординовувати, там, визначати швидкість вітру. На жаль, я так швидко не навчусь, мабуть, визначати швидкість вітру і скоординовувати посадку гелікоптерів чи висадку десанту.
На ваш погляд, пане Андрію, відколи почалося це вербування і підготовка колаборантів в Україні Росією?
Залежить від того, про яких колаборантів ми говоримо. Тому що, окрім, скажімо, цих священників Московського патріархату, які переходили на бік ворога і допомагали ворогу, зокрема, можу там назвати ще кілька просто кричущих ситуацій. Наприклад, це село Катюжанка Вижгородського району, досить недалеко від Києва. Досить відомий отець Олександр. Про нього чули і на Волині, чули в Луцьку, тому що колись весь Луцьк був заклеєний оголошеннями про лікування наркоманії і алкоголізму священником Олександром з Катюжанки. Так ось цей священник у своєму храмі приймав російських окупантів, приймав їх з хлібом сіллю. У своєму храмі на території свого храмового комплексу він розмістив казарми, розмістив склади російські, зокрема російської зброї. Туди приїхав вже добре забутий нами такий колаборант і терорист на прізвище Царьов, колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, який на фоні цієї церкви розповідав про те, як їх щиро місцевий священник приймає. Цей священник не просто їх приймав, а він конкретно спрямовував їх. Що краще, ну вони ж насправді були без телефонів, були без GPS, вони наступали по паперових картах, по картах ще до 1980-х років. І він казав, ви краще цими шляхами не їдьте, тому що ось тут стоять Збройні Сили. Він навпаки показував, як об'їхати, куди краще прямувати на Київ. Тобто він реально брав в цьому участь. Але, на жаль, велика кількість колаборантів цивільних, очевидно, це люди, яких заздалегідь Росія закидала сюди на територію України. Під час окупації, під час спроби окупації Києва, під час оборони Києва, ці колаборанти себе виявляли. Буквально з російськими телефонами, з російськими телефонними номерами виходили в ефір, телефонували своїм координаторам в Росії, їх Служба безпеки України затримувала. Як давно це почалося? Ну, треба розуміти, що саме існування незалежної демократичної України – це загроза для Росії. І тому, починаючи ще з совєтських часів, КГБ завжди вербувало серед українців агентів. Ну, знаєте, з досвіду боротьби з українською повстанською армією, з українським підпіллям тут на Волині. Вони постійно намагалися знайти якихось слабких українців, щоб їх завербувати, щоб вони співпрацювали. Нічого не змінилося в часи незалежності. Я переконаний, що у Росії, як показує досвід цієї війни, у Росії залишаються тут агенти, залишаються колаборанти, які працюють. Зокрема, коли релігійна організація має в своїй назві відверто назву «Московський патріархат», ну, це вказівка напряму, напрямий зв'язок. І те, що був проведений так званий собор, хоча це не собор, це зібрання у Флорівському монастирі у Києві, який нібито стверджував про відділення цієї української, знаєте, я дуже часто жартую, але це в цьому жарті є правда, що є дві українських церкви. Одна називається Українська Православна Церква, а друга називається Українська Православна Церква. І ось оці представники Української Православної Церкви Московського Патріархату стверджують, що вони відійшли від Московського Патріархату. Але для прикладу ми бачили, що один з єпископів цієї Української Православної Церкви, єпископ Ізюмський, буквально в прямому ефірі благословляв місцевого гауляйтера в окупованому Ізюмі, благословляв його на завершення його владних повноважень. А коли почався український контрнаступ на Харківщині, зокрема і наша 112-та бригада територіальної оборони брала участь у цьому героїчному контрнаступі і звільнили Ізюм, цей громадянин, цей ділок Московського патріархату втік зі своїми координаторами, зі своїми покровителями в Росію. А таких колаборантів по Україні, на превеликий жаль, десятки. Так ось у Лимані під час вступу туди російських окупантів місцевий московський піп зі своєю дружиною, з хлібом сіллю, з горілкою зустрічав російських окупантів, наливали їм чарки. І очевидно, що наша війна завершиться тільки тоді, коли всі колаборанти понесуть відповідальність. Незалежно від того, чи мають вони рясу, чи вони без ряси. Але також українській владі не потрібно боятися карати агентів, якщо вони в рясах.
Пане Андрію, ще хотіла б з вами обговорити такий момент. Ви згадували, от, власне, про Кирила, московського патріарха. І от паралельно з протестами, які в Росії з'явилися там проти мобілізації, не такі масові, як ми очікували, звісно, але все ж з'явилися, патріарх Кирил закликав молитися за Росію і що всі загиблі на території України окупанти спасуться. На ваш погляд, як от спочатку цього вторгнення змінилася риторика церковної пропаганди російської, і чи має вона зараз такий вплив, як мала раніше?
Знаєте, вкотре Кирил Гундяєв підтверджує, що він людина бездуховна, що це священик, який мав би засудити війну, натомість він став одним із інструментів війни. І очевидно, багато чули про ініціативу митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Він висловив ідею позбавити патріарха Кирила патріаршого сану і влаштувати над ним церковний трибунал. Пізніше цю ідею підтримав священний синод, і зокрема до патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха, було звернення про покарання для патріарха Кирила. Дійсно, ця людина має відповісти перед церковним трибуналом, має відповісти і перед міжнародним трибуналом, тому що це один із розпалювачів війни. Ні для кого не секрет, що Російська Федерація використовує Російську Православну Церкву як гібридну зброю у війні, до речі, сказати, не тільки проти України, а проти всього світу. І вони використовують церкву як зброю, вони використовують духовних осіб як розпалювачів війни. Тому зрозуміло, що Кирил Гундяєв має понести відповідальність. І говорячи про долю патріарха Кирила, дуже сумнівно, що патріарх Кирил, в принципі, залишиться патріархом.
Пане Андрію, дякую вам за цю розмову і за те, що завітали до нас на програму.
Щиро дякую вам за запрошення.
Що ж, гостем нашої програми сьогодні був політолог та релігієзнавець Андрій Ковальов. У студії працювала для вас Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та нашу Україну. До зустрічі.
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.